Bai pasa.
Hauteskundeak, boto kontaketak eta aspaldi honetan iruzur salaketak. Ez dugu horrelakorik gertutik bizi izan, baina iristen zaizkigu munduko beste hainbat lekuetatik horrelakoak. Azkenekoak, Marijo, Perutik.
Bai, olaia, ze azkenean Keiko Fujimori hautagaiak hauteskunde iruzurra salaketa egin du, aurretik Donald Trumpek egin bezala, eta horrek eman dio ba heldulekoa gaur ertzetatik aritzen den kolaboratzaileari.
Jon Muñoa, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Jon, berriro ere hauteskundeak eta berriro ere iruzurraren mamua astintzea.
Alaxe da, ez dakit azken aldian edo beti daude hauteskundeak gan ezpada hemen eta beti dago, bat edo beste, ba honengatik edo argatik, ba zeresana jartzen duena, azken egunotan Mexikon ere izan dira hainbat estatutan hauteskundeak, Alemaniako Sajonia-Anhalten ere izan dira. Eta horien gaindik, gehien iritsi zaiguna ba Peruko hauteskundeen berri izan da, ba hain justu ere bi arrazoi nagusi aipatuko nituzke, baina nabarmenena ba iruzur salaketa hori eta bestetik bi presidente gaien arteko ba boto kontaketa oso oso estua eta oso oso lehiatua egon delako, oraindik ere 100% ez dut uste gutxienez notifikatu dutenik boto kontaketa, baina badirudi ba Keiko Fujimorik ez duela irabaziko eta horregatik ba hauteskunde iruzurra egon dela salatu duela.
Jon, azken txampara iritsi ziren hautagai biek ala biek eman dute zer esana, egia esan, bati komunista etiketa jarri diote. Eta besteari berriz, etxetik zekarren abizenetik arago ez diote inolako etiketari jarri, baina eurak izan dira Peruko hauteskunden bigarren itzulira iritsi zirenak.
Hori da, aurrez apirilaren 11an izan zen lehen itzulia, orduan hautagai guztien artean, ba orain ustez irabazi duen edo irabazten doan Pedro Castillo ezkertiarra nagusitu zen botoen 118 lortuta eta bigarren ba Keiko Fujimori, geratu zen 113rekin, bi lehenak izanik ba bigarren itzulira igaro ziren eta joan den igandean egintzen bigarren itzuli hori, Peruko 33 milioi biztanletatik ba zentsoan 25 milioi inguru edo zeuden. Eta datozen bost urteetarako ba, presidentea hautatzeko, ba, 165ek botoa eman zuen, beraz parte hartzea nahiko altua izan zen, eta emaitzak ba, oso estuak.
Bai, boto kontaketa ere emozioz beterik egonda azken unera arte.
Bai, aurrera egin ala, ikusi zen bi hautagaien arteko aldeak oso txikiak zirela, eta azken unera arte, ba, etzela jakingo presidentea zein izango zen, hasieran Fujimori joan zen aurretik, dirudienez, ba, zona urbanoetan babes handiagoa lortu zuelako, eta horietan, ba, boto kontaketa azkarragoa delako, baina astelenak aurrera egin ala, eta landa ere muetako botoen emaitzak iristen joan ala, ba, Pedro Castillo gerturatzen joan zitzaion, eta kontaketa gutxi gora bera 180-etik, ba, gora zela, ba, ormaizegiko txakurrarena eginez, harrapatu eta pasa egin zuen. 189 kontatuta, Pedro Castillok botoen 140,2 zuen, eta Fujimoriek 149,8, alegia, ia 80.000 botoren aldea, eta amarrekotan, ba lau amarreko baino ez. Eta oraindik atzerriko boto batzuk zenbatzeko badaude ere, eta hor Fujimorik badirudi babes handiagoa izan dezakela, ba denak ematen du, ba Pedro Castilloko irabaziko dituela hauteskundeak, eta berak jada gainera garaipena ba aldarrikatu du.
Eta ora horretan Fujimoriren kasua mentzet, bigarrenez galdu ditu hauteskundeak.
Bai, ez dakit Pulidor baino okerrago bigarren eta oso gutxigatik, ze duela 5 urte hautagai izan zen, orduan ere bigarren itzulira heldu zen eta orduan ere oso oso estua izan zen azken emaitza, bi amarreko bati galdu zuen, alegia 40.000 boto bati bakarrik, Fujimorik orduan iruzurra egon zela salatu zuen, baina salaketa horiek ez zuten aurrera egin eta azkenean Pedro Pablo Kuczynski izan zen presidente. Ordukoaren ostean, Fujimorik esana zuen oraingoan Castillok irabazten bazuen onartuko zuela porrota eta baita noski ba herriak esandakoa, baina astelen iluntzean boto zenbaketan aurkariak aurre hartu zionean ez zuen zalantzarik izan hauteskunde iruzurra salatzeko eta hainbat emaitan irregulartasunak eginez ba presidentetza lapurtzea zihoaztela ba kexatzeko, kontrako bidetik ba Ameriketako estatu erakundearen behatzaileek ba Peru zoriondu zuten hauteskunde prozesuan garantia guztiak egon zirela esanez eta dena ba oso ondo joan zela eta berme guztiekin egin zirela hauteskundeak.
Eta galtzaile irudia eman ordez, era indartsuan agertu nahi izan du Fujimorik eta iruzurraren mamua astindu du eta egia esan askori Donald Trumpen irudia burura torri zaigu.
Ba bai, nahi gabe ere kasu honek berriro burura ekarri digu, azaroko hauteskundeetan, Ameriketako estatuetako presidentzialetan, Trumpek izandako jokabide, bueno, ez dakit harrigarria ja balturaietan harrigarria zen, baina bai gutxienez, ezoiko hori eta iruzur salaketarekin eta stop the count, famosoarekin. Eta sortzen den galdera da, ez dakit, hain gertu egonda bi kasu, alako salaketa geroz eta gehiago ote diren edo zer pasatzen ari ote den.
Eta, kasualitatea, ala bada joera bat, Jon?
Ez dakit, nik azterketa sakonik ez dut egin, eta ezetz esango nuke kopurutan ez dela handitu, baina kualifikazioan edo moduetan agian bai. Baina uste dut badaudela bi arlo azpimarratzeko, eta batetik da, bueno, honek guztiak, bistakoa denez, demokraziaren zat, ze arrisku dakarren, eta bestetik uste dudala, honek baduela albiste faltsuen eta posberdaden kontu horrekin alako erlazio nahiko zuzena.
Jo, baina era horretako salaketek demokraziarentzat benetako arriskua izan daitezkeela esango zenuke?
Nik uste dut baietz, hauteskunde iruzurra demokrazia bateko prozesu elektoral batean nik uste egon daitekeen gertakari larrienetakoa dela, eta hortaz hauteskunde iruzur salaketak ezin direla alanola erabili. Bai Trumpen eta bai Fujimoriren kasuan inolako frogari gabe egin dituzte salaketak, eta horregati dira hain larriak. Iruzurra egotea larria da, baina frogari gabe salaketak egitea ere ziurrenik hain larria bara. Izan ere, demokraziaren oinarriei eta demokrazia batean ezinbesteko den joko arauen errespetuari eta oinarrizko konfiantzari eraso egiten diete. Eta horrekin noski, mesfidantza eta zalantza eta alakoak handitzen dira, eta horrela, hauteskunde horien legitimitatea gutxitu ere bai, eta ondorioz, irabazi duenaren legitimitate edo zilegitasuna ere ahultzen dute. Eta hain zuzen, demokrazia batean, hauteskundeetan jasotako babesean oinarritzen da boterearen legitimitatea. Eta horregati da inlarria, alako salaketak egitea, eta alako salaketak modu faltsuan egitea.
Eta badirudi, iruzur salaketa arinkeria horrekin egiten dutenek, badakitela zertan ari diren.
Jakina, bai Trumpen eta bai Fujimoriren kasuan agerikoa da ez direla demokrata konbentzitu egiak eta are gutxiago demokrazia zaleak, bereziki demokraziak botererako bidea irekitzen ez dienean, aldeko dutenean bai, baina bidea izten dienean jendearen botoek orduan ez. Eta joera totalitario horiek balio demokratikoetatik urrun egoteaz gain, oso arriskutsuak dira sistemarako, sistema demokratikoetarako, ez da? Eta horregati da garrantzitsua gutxienez, iruzur salaketa eta alakoetan ez banalizatzea, eta adi egotea alakorik dioenaren aurrean, izan Perun, estatuatuetan, Madrilen edo munduko edozein lekutan.
Jon, eta salaketa faltsu horiek badute lotura Trumpek berak hainbogan jarri zuen post-truth edo horrekin?
Niri behintzat, baietz iruditzen zait, salaketa faltsu hauen oinarrian, noski, lehen aipatu dugun izaera demokratikoaren gabezia dagoen arren, ezin daitekeela ulertu, aipatzen duzun egungo postruz edo egiozteko, garaiko sare eta komunikazio sistema kontuan hartu gabe. Hain justu ere, hainbeste informazio jasotzea eta bidaltzea edozeinen esku dagoen garaian, albiste faltsu erdi egi edo bestelako bide batzuen bitartez, inoiz baino errazagoa da jendea nahastea esango nuke. Ez dakit engainatzea, baina bai gutxienez nahastea. Hiritar arruntak oso zaildu, zeini eta zer sinistu jakiten, halako informazio olde kontrajarrien aurrean. Eta horrela, mesfidantza giro areagotu egiten da eta sistema berriro ere zalantzan jartzen da. Hau, edozein gairekin gertatzen da, baina politikan eta hauteskunde elektoraletan bereziki ikus daiteke azken urteotan. Eta testu inguru horretan kokatu behar dira, gezurretan oinarritutako propaganda manipulatzailea, edo albiste faltsuen etengabeko zabaltzea, eta hoiei lotuta populismoen goraka da, eta halako antzeko fenomenoak.
Dai, eta gero jakin badakigu informazioaren egiazkotasuna ziurtatzea sare sozialetan zailxoagoa dela.
Fujimoriren kasuan oso deigarria da, iruzur salaketa egitearekin batera bere jarraitzailei dei egin ziela astelenean, basareetan halako hashtag bat erabiltzezaten, fraude en mesa, hashtag hain zuzen ere, eta iruzur salaketa horri bozgora gailua emateko dei egin zien. Imaginatuko bagenu, antzeko salaketa batek sareen aurreko garaian zein bide izan zetzakeen, erraz asma dezakegu, Fujimoriren aldeko komunikabidek bidea emango ziotela, baina beste guztiek gezurtatu egingo zutela. Eta hiritar arruntak sinetsiko zukeela, Fujimoriren gan zuen fedearen arabera, edo komunikabide horietan zuen konfiantza edo deskonfiantzaren arabera. Aldiz, egungo sisteman, komunikabideen arteko joko horrez gain, jarraitzaileek sareetan egindako borroka dago. Eta bi horien artean sortutako giro nazi horrek, herritar arrunten arteko elkarrizketan ez ezik, mugikorreko mezu jasotze bidaltzeetan gertatzen dena dago eta hor daukan eragina. Edozeinek edozein mezu jaso dezake, eta askotan kontrajarriak dira, eta horrek giroaren asgarriago hori sortzen du, ezta? Eta gutxienez, zalantza gehiago eragiten ditu, pertsona gehiagorengan behintza bai, ez dakik gehiengoarengan, baina pertsona gehiagorengan giro nasgarriagoa eta mesfidantza handiagoa sortzen du.
Bai, Jon, ez dirudi joera hori etorkizunean behintzat gutxituko denik?
Ez dirudi, ez, eta giro nazgarri horretan, eta horregatik nioen lehen, demokraziarentzat arrisku eta denean, agian iruzur salaketa gehiago ez izan da ere, gaur egungo komunikazio sistema kontuan hartuta duten eragina, agian handiagoa izan daitekeela, eta horregatik handiagoak izateak, arriskua ere badakar, handitu egiten duelako, demokraziarentzat den arrisku hori, eta horregatik, arretaz eta tentuz gutxienez, adi egon behar dugula guztiok, jasotzen ditugu mezuetan, bidaltzen ditugunean, eta besteetan esaten dutenetan.
Jon Muñoa, eskerrik asko.
Bai pasa, Euskadi Irratia.